Ime tedna.
Ime tedna je Jožica Rejec, pred kratkim še direktorica uprave Domela, podjetja, ki v 100-odstotni lasti zaposlenih in nekdanjih zaposlenih uspešnost gradi na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Pri združenju Manager so ji podelili priznanje za življenjsko delo na področju managementa za leto 2017. Jožica Rejec, dober dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Od januarja ste upokojeni, za začetek o tem, kako je v penziji.
Krasno.
Ja, s čim se ukvarjate?
Prve tri tedne sem preživela v glavnem z vnuki, zdaj pa z urejanjem doma naše hiše.
Kolikor vem, bi vam mandat predsednice uprave potekal šele čez kakšno leto dni. Zakaj ste se odločili, da boste kar odšli v pokoj in kako so to odločitev sprejeli tudi zaposleni?
Ja, imela sem konc leta, lanskega leta sem imela pogoje za upokojitev in se mi zdi prav, da pri vrsti človek deluje ali pa tudi najbolj deluje zgledom na mojega naslednika, ki sem ga potem predlagala nadzornemu svetu, sva se že nekaj let pogovarjala o tem in tudi sem ga usmerjala, tako da se mi je zdelo čisto prav čas, da si vzamem čas še za vrsto drugih stvari, za katere zdaj ni bilo čas. Prej ni bilo časa.
Nekaj podatkov iz časa vašega vodenja podjetja, število delovnih mest z izobrazbo nad srednjo šolo in do doktorata se je povečalo za dvakrat na več kot 300, za 75% se je povečala prodaja, število zaposlenih za četrtino. Kaj imate, gospa Jožica Rejec, česar očitno marsikdo od vaših menedžerskih kolegov nima?
No, imam ekipo, ki je, ali pa smo jo skupaj gradili in rasli, kjer smo predvsem rasli v zaupanju, v zavedanju, da je potrebno neprestano iskati boljše rešitve in pri tem je ključno sodelovati in pa iz različnosti graditi, oziroma prihaja do najboljših rešitev, ker če smo različni, imamo različne ideje, in če je to zdaj pravilno deluje. Tako da sem velik poudarek dajala v prvi vrsti, da smo zgradili jasno vizijo, merljive kazalnike, da smo se strinjali s tem, tudi kar se tiče na področju produktivnosti in pa zmanjševanje stroškov, to se pravi na stroškovni strani. Potem, ko so bili pač ti jasni cilji vizija, potem so pa čim več idej različnih zbirali, so v njih pogovarjali, prihajali do pač takrat trenutno najboljših rešitev. In potem je vsak prevzel odgovornost za tist svoj prispevek.
Ampak to je verjetno nekaj, kar ve marsikdo, ne nujno samo menedžeri, ne, torej sodelovanje, ideje, zmanjševanje stroškov, potem je to treba realizirati,
ja,
in motivirati zaposlene.
Vsekakor je, tukaj se mi zdi pomembno to, no, da potem mi imamo, a tudi zdaj nadaljuje s tem, z mesečnimi sestanki z vodji, kjer je povabljenih okrog 80 vodij in predstavimo vse te, kako nam gre, kje dosegamo cilje, kje še manjka, res ta široka osveščenost in potem tudi priznanje na vsakemu in oddelku za njegov prispevek. Se pa absolutno strinjam, tudi jaz sem na začetku brala tako in drugače, vendar, da potem narediš tisto svojo formulo, kje pa mi moramo ali pa kje imamo mi potencijale za nove produkte, nove trge. Ja, to pa gre potem, pač moraš poiskati svojo rešitev. In se strinjam, pomembna je tukaj potem tudi vztrajnost in to, da ko napake se absolutno dogajajo, ali pa rekla odločitve take, ki niso najboljše, je pomembno, da skupaj, da se iz tega vsi nekaj naučimo, da ne iščemo krivcev in da enostavno gremo dalje. Po mehkih korakih se pride zelo, zelo daleč.
V nekem intervjuju ste rekli, da je ženskost odigrala pomembno vlogo pri vašem vodenju podjetja. To je vsekakor nekaj, česar moški nimamo. Kako pa ženskost vpliva na, ne vem, način vodenja podjetja oziroma kako je seveda vplivala v vašem primeru?
Pri tem se mi zdi pač ta komponenta, no, da in v poprečju, no, imamo nekoliko manjšo potrebo po zadovoljanju svojega ega oziroma so nam bolj pomembni te skupne rešitve, ali, in tudi ideje, nimo nobenih predsotkov, čigava je zdaj, tudi če ni moja, pomembno, da je najboljša in da je naša. Tukaj jaz vidim del tega ženskega principa.
Ja, koliko pa recimo trpi moški ego ob dejstvu, ali je trpel, da je bila njihova nadrejena ženska, kakšne izkušnje ste imeli s tem?
Ne vem, tega nisem, ne vem, jaz mislim, da je to en del, ki ga sam, ali pa večina, ne, del teh odnosov, ali pa kako ima nekdo do nas, je najmanj polovica odvisna od tega, kako mi gledamo na to. Pri meni je bilo, jaz sem hodila že v srednjo šolo v elektrotehnično v Ljubljani, potem tudi na fakulteto, ne, tako sem bila navajena
moške družbe.
Moške družbe, uh-huh. In seveda na začetku so vedno bili pomisleki, kako pa to, kaj pa ti sploh delaš tukaj, vendar kot rečem, tisto bojno polje je bilo znanje, a ne, in ko, tisto je pa čisto brezpolno, matematika, fizika, ostale te zakonitosti, a ne, in ko so pač prišle prve ocene in prva te rezultati, potem so me popolnoma sprijeli. No, pa moram reči, jaz tudi nisem imela nikoli nobenih pomislekov, da sem pravzaprav drugačna.
In vse te stvari, ki ste jih zdaj našteli, predvidevam, so vas tudi vodile ob tem, da ste za svojega naslednika predlagali moškega.
Ja, tukaj je bilo pač stvar kompetenca. Ne? Pa tudi se mi zdi, da najbolj učinkovite, no, so mešane ekipe, in predvidevam, da v to vodstveno ekipo bo prišla še kakšna ženska, tudi nekaj mlajšim, mogoče na nižjih nivojih, a ne, sem sodelovala ali pa jim bila tudi mentorca, tako da sem pripričana, da bo še kakšna prišla. In je pa tukaj ključno širina, znanje, kompetence.
Pred leti ste, bom rekel, rešili podjetje pred prevzemom tuje korporacije, torej lastniki podjetja so postali zaposleni in nekdani zaposleni. Eden od poslušalcev, ki je za vas glasoval, je rekel, da to diši po nekih drugih časih, ampak čisto v pozitivnem smislu, tako sem sam razbral. Kako je torej dejstvo, da so lastniki podjetja zaposleni in nekdani zaposleni tudi vplivalo na njegovo uspešnost in njihovo motivacijo?
Zagotovo tudi. Gre pa tukaj še za eno zelo močno komponento, to je ta lokalna povezanost. Ta zaposleni, veliko jih je iz neposredne okolice, se ne zapiramo vrat, vendar vsejen, a ne, gre za veliko pripadnost, lojalnost, kar se kaže v časih, ko niso najboljši, a ne, zdržijo, so pripravljeni delati več. Tako da tukaj je ta, zagotovo je tudi lastniška komponenta, vendar tukaj smo še zelo, zelo mladi in zelo mal vemo vsi skupaj, no, kaj to pravzaprav, ali pa se zavedamo. No. Ampak tukaj sem prepričana, no, je še ta lokalna navezanost na podjetje, to dolgoročno usmerjenost, da bodo tudi čez toliko 10 in plus in več let kvalitetna delovna mesta. Mislim, da gre tukaj za eno res tako družbeno odgovornost.
Eden od poslušalcev, ki je glasoval za vas, je ob tem vendarle se obregnil nekako ob podobne nagrade, tudi gospodarske zbornice, ki ste jo prejeli tudi vi, ki so končale v rokah menedžerjev, tudi taki, ki so pozneje ali ne vem, potopili podjetje in končali celo v zaporu. Kako vi spremljate oziroma ste spremljali take zgodbe?
Tukaj moramo tudi vedeti to, ne, da pred tolk in tolk leti, ko so tudi nekateri od njih dobili priznanja, a ne, je bilo zrečem, priznano, popularno ali pa recimo tako, taki vzponi, no, ki so bili na hiter narejeni. Takrat je cela, ne bom rekla, ali cela družba, ne sem marsikdo je bil tudi razumen in je slutil ali vedel, ne, da to v nedogled ne more jeti, vendar, a ne, takrat so bili taki kriteriji, a ne, in je težko, a ne, ali pa se tudi, ne, mi nismo se ničesar taga šli, a ne, in tak v tistih časih je bilo skoraj rekel, omalovažujoče živeti od lastnega trdega dela. Ne. Taka kultura je pač bila. Ne. In, mislim, da je prav, da se je to spremenilo.
Zdaj so, kot pravite tudi vi, drugačni časi, izplavili smo iz krize. Kakšno je po vašem mnenju danes, ne vem, poslovno okolje, kako naklonjeno je podjetjem, kot je vaše, ali država dela dovolj, recimo, da bi bili pogoji, kar se da, optimalni?
Večina nezares uspešnih podjetij je tako povezanih z zunanjim trgom, ker in tam so pogoji zelo trdi in jasni tam pač moraš biti konkurenčen, če hočeš obstati. Zdaj, kar se tiče države ali pa teh stroškov, v teh letih zagotov ni uspelo. Jaz ne rečem, da je lahko tudi v podjetju težko, ne, začeti zmanjševati stroške in krize so včasih prav ta prav čas, da se takrat ljudje zavejo in mislim, da je bilo neko vlada, ko so bile krize, da so ta čas premali skoristili, a ne, in so še vedno, rekel, se niso prilagajali, no, prihodkom ali pa prilivom iz gospodarstva, ki so bili. Tako da tukaj, če so podjetje ne povečuje produktivnosti in učinkovitosti vsako leto, vsaj za nekaj procentov dolgoročno ne more obstati. V teh krogih, ki so pač odvisni od proračuna, pa človek nima občutka, ne, da res to produktivnost ali pa tudi učinkovitost, no, in naravnanost na porabnike teh storitev zares povečujejo. Ni pa to lahko. Ne.
Jožica Rejec, do nedavnega direktorica uprave Domela, ime tedna na valu 202, prejemnica priznanja za življenjsko delo na področju menedžmenta za leto 2017. Za konec, omenili ste, pred vami prenova doma, kakšno potovanje, koliko pa klavir zveni iz vaše hiše. Sem slišal, da ste se pri 58-ih naučili igrati klavir.
Ja.
Vam gre dobro?
To bi drugi boš. Rekla, glede na vloženo delo in začetek, sem vesela. Mi je to predstavljal kar en odmik tistih steklenih stropov nemogočega, tako da sem vesela, da sem se spopadla s tem izzivom. Zdaj imam več časa in pridno vadim, pa tudi potovanje je že v mojem koledarju.
Me zelo veseli. Še enkrat hvala lepa in iskrene čestitke. Gospa Jožica Rejes, sicer pa verjamem, da bodo tudi po vašem odhodu z mesta predsednice uprave domela zgodbe iz tega podjetja še naprej dobre.
Bodo, zagotovo.
Hvala lepa in lep dan želim.
Hvala.